στρατηγία για την αγορά χαλκού. Τα συλλέγει και τα παρουσιάζει ο Γιώργος Κοροπούλης. Θα πρέπει να φανταστούμε κάποιον που προσέρχεται να ακούσει τα χάλκινα πνευστά μιας ορχήστρας, όχι επειδή τον ενδιαφέρει η μουσική, αλλά επειδή χρειάζεται και αναζητά χαλκό. Μπρέχτ. Στα προηγούμενα επεισόδια, στις προηγούμενες εκπομπές δηλαδή, ο ήρωας του μυθιστορήματος του Κώστα Χατζιαργύρη, ο δρόμος προς τη δόξα, ο συγγραφέας Θωμάς Ταρακός, περνάει από την αφάνεια στο best-seller, γράφοντας μυθιστόρημα με ποδοσφαιρικό θέμα, το Λυκόφως της Προδοσίας, και αμέσως μετά αποφασίζει να εκπορθήσει τους σοβαρούς λογοτεχνικούς κύκλους, γράφοντας πλέον ένα μυθιστόρημα με εθνικό θέμα, τον Αητό της Αετοράχης. Ήδη η επιτυχία του του έχει εξασφαλίσει μια πρώτη διείσδυση και επιπλέον έχει καταφέρει να ξαναγυρίσει στην αγκαλιά του η δέσποινα των λογισμών του, η Λιλή, ποδοσφαιρόφιλη αλλά και καλλιεργημένη. Σε αυτό το σημείο λοιπόν βρισκόμαστε τώρα και συνεχίζει ο Χατζιαργύρης. Ένα μήνα μετά το γάμο μας, ανοίξαμε κι εμείς το δικό μας φιλολογικό σαλόνι. Δεχόμαστε κάθε Παρασκευή και μπορώ να βεβαιώσω πως η Λιλή στάθηκε ασυναγώνιστη στο ρόλο της οικοδέσποινας. Σκλάβωνε με τους ευγενικούς της τρόπους, αλλά και με την ομορφιά της, που συναγωνιζόταν το λεπτό της γούστο σε ό,τι αφορούσε το γυναικείο ντύσιμο. Τα χρήματα δεν μας έλειπαν. Η πρίκα της Λιλής έδινε καλό εισόδημα, άλλωστε και οι δικές μου δουλειές δεν πήγαιναν άσχημα. Έτσι λοιπόν, μέσα σε μια κοσμική και ευγενική πνευματική ατμόσφαιρα περνούσαν οι μέρες, ώσπου κυκλοφόρησε τέλος πάντων ο Αητός της Αετοράχης. Και κυκλοφόρησε στην καλύτερη στιγμή. Εκείνη την εποχή άρχισε να βυσάει ένας περίεργος καλλιτεχνικός άνεμος, αποτέλεσμα ταλαιπωρημένου εθνικού εγωισμού δίχως άλλο, αλλά και καλλιτεχνικής απελπισίας, που πιάνει όσους ύστερα από καμιά δεκαριά χρόνια θητεία στην τέχνη βλέπουν επιτέλους πως αντλούσαν σε επίθοδα αναείδων. Δηλώθηκε απερίφραστα πως η νεοελληνική κουλτούρα, υποταγμένη από τη γέννησή της σε ξένες φόρμες και περιεχόμενο, ήταν πια καιρός να σηκώσει και αυτό το κεφάλι. Το σήκωσε λοιπόν. Και φυσικά το έκανε με το γνωστό σε τέτοιες περιπτώσεις φανατισμό. Το σύνθημα δώσανε οι ζωγράφοι. Σαν πιο πολύ και πιο ταλαιπωρημένοι από αφάνεια, δεν μπορούσαν παρά να είναι οι πρωτοπόροι σε ένα τέτοιο αγώνα. Κι έτσι πέσανε στη λαϊκή τέχνη με όλη τη δύναμη της απελπισίας τους, ενώ οι κριτικοί συμμαχούσαν στο πλευρό τους. Οι πρώτοι βούτυξαν τα πινέλα τους στο λασπωμένο κεραμιδί, στέλνοντας συνάμα στο διάβολο την προοπτική που τόσα χρόνια τους έδαινε τα χέρια και δεν τους άφηνε να μεγαλουργήσουν. Οι δεύτεροι τράβηξαν τα μολύβια τους και ρίχτηκαν να κατασκευάσουν βάθρα για τις καινούργιες μεγαλοφύειες. Τα έργα του Συλλαβή και του Ρημά, που όταν ζούσαν θέριζαν γέλια και ηρωνίες για τη σφαλερή προοπτική τους, στηθήκανε τώρα στις βιτρίνες και προκάλεσαν άρθρα και κριτικές μελέτες από τους ίδιους εκείνους κριτικούς που άλλοτε τα είχαν βρήσει ή αγνοήσει, αλλά που δήλωσαν έγκαιρα μετάνοια και είχαν έτσι εξαγνιστεί. Τότε ακριβώς άρχισε να μπαίνει στην Αθανασία και ο επίσης πεθαμένος ψαράς, ο συμπαθητικός εκείνος λαϊκός τύπος που κέρδιζε το ψωμί του ζωγραφίζοντας ντουβάρια σε ταβέρνες, κρασοπολία και λογής-λογής μικρομάγαζα. Κάθε πινελιά του μελετήθηκε ιδιαίτερα. Γυρέψανε να βρούνε τα συναισθήματα που την προκάλεσαν, καθώς και τον όλο ψυχικό κόσμο που πλημμύριζε τον ανύποπτο για τη μεγαλοφία του λαϊκού καλλιτέχνη όταν χάριζε την Αθανασία στα ταπεινά εκείνα ντουβάρια. Κάθε άτεγνη γραμμή του απόκτησε την ερμηνεία της, σύμφωνα με την οποία δεν ήταν καθόλου άτεγνη, ήταν απλούστατα λαϊκή και δυνατή, δηλαδή αγνή και φυσική, που ήθελε να πει ωραία. Γεγονός άλλωστε που μόνο ένας καθυστερημένος καλλιτεχνικά δεν θα μπορούσε να το καταλάβει. Οπότε ως διαμαγείας δεν παρουσιάστηκε κανένας καθυστερημένος να δηλώσει την καθυστέρησή του. Τέλος, η παιδικότητα που χαρακτήριζε τις ζωγραφιές του ψαρά δεν ήταν αποτέλεσμα καθυστερημένης πνευματικής ανάπτυξης. ήτανε τον αντίον καθαρό αιμο παιδί της φιλοσοφίας του και άκουγε στο όνομα Αγνώτη. Έψαχναν, έβρισκαν και πάλι έψαχναν. Και ναι μεν έβρισκε ο καθένας ό,τι γύρευε, αλλά ήτανε πολλές φορές τόσο αντίθετα μεταξύ τους τα εύρηματα τούτα, που στο τέλος άναψε καυγάς τρικούβερτος ανάμεσα στους τεχνοκρίτες. Πίσω από τις λαϊκές φιγούρες των ηρώων της Επανάστασης, τα θέματα του τα παρμένα από τον παραποιημένο θρύλο του Μεγαλέξανδρου και γενικά σε όλες τις συνθέσεις του Ψαρά, οι μεν έβλεπαν καθαρά μια ολοκληρωμένη φιλοσοφία της ζωής. Οι δε, όχι ολοκληρωμένη, αλλά απλώς μια φιλοσοφία που ίσα ίσα επειδή δεν ήταν ολοκληρωμένη, επομένως όχι κλειστή, γι' αυτό και ξάφνιαζε με το πλάτος της. Γύρω από τις δυο αντιμαχόμενες τούτες απόψεις, γεννήθηκαν ερωτήματα μικρά και μεγάλα. Πλήθος ερωτήματα, ώσπου τέλος πρόβαλε και τούτο. Είχε ο Ψαράς συνείδηση της μεγαλοφίας του ή όχι? Κανένας δεν μπορούσε να το βεβαιώσει, ούτε όμως και να το αρνηθεί. Το πρόβλημα ήταν και απόμεινε τελικά άλυτο, αφού μάταια καταβασάνισε φιλότεχνους και κριτικούς. Είναι χαρακτηριστικό της όλης εκείνης ατμόσφαιρας το περιστατικό της διασύμου φιλοτέχνου Βάσης Βαλαντίδου, που παρακολουθώντας μια διάλεξη με θέμα το επίμαχο του το ζήτημα, δεν μπόρασε να κρατηθεί και φώναξε με το βλέμμα γεμάτο πυρετό. «Θεέ μου, ας μπορούσα λοιπόν να ξέρω». Τη στιγμή εκείνη, η Βάση Βαλαντίδου ερμήνευε χωρίς να το ξέρει τα συναισθήματα όλων των ακροατών, όπως διατύπωσε την άλλη μέρα ο σχολιαστής των Βραδινών Νέων, αναφερόμενος στην ιστορική εκείνη διάλεξη. Ήτανε δε η Βάση Βαλαντίδου όχι μόνο η φανατικότερη θαυμάστρια του λαϊκού ζωγράφου, αλλά και φανατική επίσης εξερευνήτρια των έργων του. Σε αυτήν δε και μόνο οφείλεται η ανακάλυψη της προσωπογραφίας σε μέγεθος φυσικό, του ληστή Καταραχιά, που κρίθηκε αδίσταχτα σαν το καλύτερο έργο του Ψαρά. Και δεν ήταν καθόλου τυχαία η ανακάλυψη αυτή, όπως θέλησαν να υποστηρίξουν μερικοί φθονεροί. Έρευνες επίμονες, μελέτες αδιάκοπες και ένα αισθητήριο σαν αυτό που μόνο μια Βάση Βαλαντίδου θα μπορούσε να διαθέσει, την έφεραν σιγά σιγά στο χωριό Βλαχοτσαρούχη, όπου σύμφωνα με βάσιμες ελπίδες που της πήρωνε η διέστηση, έπρεπε να είχε περάσει και ζωγραφίσει ο Ψαράς. Δύο εβδομάδες η Βάση αναστάτωσε το Βλαχοτσαρούχη, κινδύνευε πια να απελπιστεί, όταν ξαφνικά βρέθηκε μπροστά σε μια πόρτα χειρών, που πάνω της ο λαϊκός καλλιτέχνης είχε απαθανατήσει το λίσταρχο Καταραχιά. Πλήρωσε όσα-όσα την ανεκτίμητη αυτή πόρτα και μπροστά στους κατάπληκτους βλαχοτσαρουχιώτες τη φόρτωσε στο αυτοκίνητό της και την έφερε θριαμβευτικά στην Αθήνα. Ο δε σχολιαστής των Βραδινών Νέων έγραφε την άλλη μέρα. Έτσι η Βάση Βαλαντίδου αποδείγνεται άξιο τέκνο του ευγενικού αυτού λαού, του οποίου οι μεν πρόγονοι δημιούργησαν τον Παρθενώνα και τα πέριξ αυτού αριστουργήματα, οι δε απόγονοι έχουν πια να αντιπαρατάξουν στη Δύση ένα λίσταρχο Καταραχιά. Νιώθουμε απόλυτα τη συγκίνηση που μας εμπιστεύθηκε ότι έζησε η ανεκτίμητη μας Βάση όταν βρέθηκε μπροστά στην αθάνατη πόρτα και ευχαρίστως αναγράφουμε τα ίδια της τα λόγια. Ναι, φίλοι μου, ναι, για 10 λεπτά τα είχα εντελώς χαμένα. Δηλώνουμε απερίφραστα ότι λίγοι θα κρατούσαν την ψυχραιμία τους μια τέτοια στιγμή και αυτή βέβαια δεν μπορεί να είναι καθόλου η καλύτερη απόγονη ενός λαού που δημιούργησε τον Παρθενώνα και τα πέριξ αυτού αριστουργήματα, πολύ περισσότερο δε η σύγχρονη ενός Ψαρά. Το λαμπρό αυτό σχόλιο στερέωσε τη θέση της Βάσης Βαλαντίδου στους καλλιτεχνικούς κύκλους, όπου η γνώμη της για τη ζωγραφική άρχισε να λογαριάζεται σαν κάτι που λογαριάζεται. Εμείς όμως ξαναγυρίζουμε στο θέμα μας. Κυκλοφόρησε λοιπόν ο αητός της Αετοράχης. Μέσα σε εκείνη την πνευματική ατμόσφαιρα, τη γεμάτη λαϊκό παλμό, το έργο του το αντιπροσώπευε θαραλέα τον πεζό λόγο στον καινούριο δρόμο που σκαπάνησαν οι ζωγράφοι. Και ναι μεν οι κριτικοί στάθηκαν δισταχτικοί στις πρώτες μέρες, γιατί βέβαια δεν παίζει κανείς την καριέρα του στα ζάρια, αλλά όταν πληροφορήθηκαν την εντύπωση που προκάλεσε στους λογοτεχνικούς κύκλους, στάθηκαν στο ύψος τους και χωρίς να λάβουν υπόψη τη μεγάλη εμπορική επιτυχία που προϊονιζότανε, σημείο ανήσυχο για την καλλιτεχνική αξία κάθε ελληνικού βιβλίου, τίμησαν το έργο με κριτική και έπαινο. Έτσι, μαζί με μένα, άρχισε να δικαιώνεται και ο Άλκης Αλκής, ο προφήτης του ταλέντου μου. Του αναγνώρισαν κριτική οξυδέρκεια. Και τώρα πια η γνώμη του λαβαίνονταν υπόψη όσο περίπου και του Μαξιμιλιανού Χουρμά. Θυμάμαι τώρα το μεγάλο πάρτι που έδωσα 3 μήνες μετά την έκδοση του βιβλίου, όταν η κυκλοφορία του είχε ξεπεράσει τα 5.000 κομμάτια και η φήμη του σαν έργου τέχνης είχε αποκτήσει ρίζες στη συνείδηση του σοβαρού κοινού. Ανάμεσα στους καλεσμένους ήταν και ο Χουρμάς, που έφερνε με την παρουσία του μια σοβαρότητα στην ατμόσφαιρα της βραδιάς, μέχρι το σημείο να είναι ο καθένας προσεκτικός και να σκέφτεται πρώτα καλά προτού ανοίξει το στόμα του και μιλήσει. Σε εκείνο λοιπόν το πάρτι, ο Θωμάς Ταρακός θα συναντήσει επιτέλους και την Βάση Βαλαντίδου. Ακολουθεί ο εξής διάλογος. «Σας έχω διηγηθεί τι ένιωσα όταν πρώτο είδα το λίστερχο καταραχιά. Το διάβασα στις εφημερίδες. Δεν τα έγραψαν όλα. Τότε λοιπόν τι περιμένετε, έχετε υποχρέωση να μου τα πείτε όλα, σας παρακαλώ». Κάθισα κοντά της και μου τα είπε όλα. Λοιπόν, δεν τα είχε χάσει μόνο για 10 λεπτά, όπως έγραψαν, αλλά και μια εβδομάδα πιο ύστερα δεν είχε πάει ακόμα το μυαλό της στη θέση του. Το δεξί τσαρούχι του λιστάρχου προπαντός, που συγκέντρωνε τις πιο χαρακτηριστικές πινελιές του ψαρά, σφήνωσε στην ψυχή της μια τόσο δυνατή εντύπωση που δεν θα της έφευγε ίσως ποτέ. Ήταν μια στιγμή απερίγραπτη, συμπλήρωσε και βυθίστηκε σε καλλιτεχνική σιγή. Απομακρύνθηκα διακριτικά, όπως τέριαζε σε μια τόσο σοβαρή περίπτωση.
Στοιχεία για την αγορά χαλκού. Τα συνέλεξε και τα παρουσίασε ο Γιώργος Κορόπουλης.